Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. У Тимошенко взяли підписку про невиїзд. Кількість затриманих у Москві сягає тисячі. «Тайм» обрав людиною року засновника «Фейсбук». Слідчий головного слідчого управління Генеральної прокуратури обрав запобіжний захід для лідера партії «Батьківщина», колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, у вигляді підписки про невиїзд. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури. У відомстві заявили, що Генпрокуратура порушила проти Тимошенко кримінальну справу за статтею перевищення влади, що спричинило тяжкі наслідки. За даними прес-служби, зараз Тимошенко ще перебуває в статусі підозрюваний, тому що є ще не висунули обвинувачення. Вказана стаття Кримінального кодексу передбачає покарання на термін від 7 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років. Після свідчень у прокуратурі Тимошенко заявила про порушення проти неї справи за підозрою в нецільовому використанні коштів від продажу квот на викиди парникових газів у рамках Кіотського протоколу.
Проти мене особисто порушена кримінальна справа якраз за те, що якби то екологічні гроші були в кризу направлені на пенсії. Пенсії були заплачені, але не за рахунок екологічних грошей, а за рахунок єдиного казначейського рахунку держави, тобто за рахунок бюджетних грошей.
Відповідаючи на запитання, чи змінений її статус у справі, Тимошенко зазначила, що слідчий хотів висунути їй обвинувачення за зазначеною справою, а також підписку про невиїзд, але він не має права робити цього без її адвоката. Наступного разу, за словами Тимошенко, її викликали до прокуратури на 20 грудня. Віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко запропонував включити до порядку денного Конгресу Федерації питання про довіру президентові Федерації Григорію Суркісу. Проте сам Суркіс відмовив у цьому проханні, пояснивши це регламентом Федерації, який забороняє змінювати порядок денний без попередньо наданої письмової заяви. Він заявив, що останні 2 місяці на багатьох делегатів Конгресу Федерації здійснювався тиск з вимогою підтримати пропозицію про недовіру Суркісу.
Ніколи ці люди, які сидять у залі, не стикалися з такою безпрецедентною, вибачте, наглістю за їхнє право вільно висловлювати свою думку.
В Європарламенті сьогодні відбулася церемонія вручення щорічної премії імені Сахарова за внесок у захист прав людини. Лауреатом премії цього року став кубинський дисидент Гільєрмо Фаріньяс, відомий своєю правозахисною діяльністю. Однак він не зміг приїхати на церемонію, бо влада Куби не дозволила йому залишити країну. Президент Європарламенту Єжи Бузик на церемонії вручення премії в Страсбурзі заявив:
Teraz powinien nastąpić moment wręczenia dyplomu.
Тепер настав час нагородити нашого лауреата дипломом. На жаль, ми змушені покласти цей диплом на порожній стелець, проте дозвольте мені від імені нас усіх побажати нашому лауреатові сили і доброго здоров'я, а також успіху в його боротьбі за свободу і висловити сподівання, що в майбутньому він зможе приїхати сюди, до Європейського парламенту, і особисто прийняти диплом і нагороду. Дякую.
Дякую дуже.
На початку цього року Фаріньяс провів тривале голодування у в'язниці, протестуючи таким чином проти становища політв'язнів на Кубі. У Москві міліція затримала близько 1000 осіб у ході виступів радикально налаштованої молоді. В деяких вилучили травматичну і холодну зброю, повідомив представник ГУВС Віктор Бірюков. За його словами, ситуація в місті перебуває під контролем правоохоронних органів. Він також спростував інформацію про зіткнення націоналістів і вихідців з Кавказу біля станції метро «Парк культури» та на Смоленській площі. Однак, як повідомляє «Інтерфакс», посилаючись на джерело в медичних колах, у бійці біля станції метро «Парк культури» потерпіла одна людина. Журнал «Тайм» назвав людиною року 2010 засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукенберга. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. Це був випуск новин, який підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною в студії мав би знаходитись зараз голова Фонду державного майна України Олександр Рябченко, але поки що він є віртуальним гостем нашої програми, оскільки добирається через київські вулиці до студії Радіо Свобода. Сподіваюсь, що буде скоро з нами, але поки що на телефонному зв'язку. Вітаю вас.
Вітання.
І почну ось чого. По-перше, телефони студійні 490-29-05, код Києва 044. На них можна буде телефонувати хвилин за 10, щоб ставити свої запитання вам. А сьогодні, власне, Кабінет міністрів мав затверджувати державну програму приватизації на наступний рік. Однак це було відкладено. І, можливо, ви розкажете, чому?
Мав погодити. Програма подати і на затвердження парламенту, як проєкт закону України, відклали на тиждень, тому що виникли питання, яких приватизації виникають вірчас. Це процес, який завжди є зміцнення інтересів, позицій, бачень. І на засіданні виникло ще декілька таких різних поглядів на вже узгоджений проєкт, тому його відклали на тиждень, доведеться його ще раз провести узгодження на нараді Міністерства економіки.
Йдеться про конкретні підприємства?
Ні, в програмі приватизації нема конкретних підприємств. Йдеться про формулювання пунктів закону, який буде затверджувати програму приватизації, вносити зміни до законів України з метою ухвалення нової програми приватизації. Там йдуть два законопроекти в парі. Один – це нова програма приватизації, і другий – у нас вже достатньо велика кількість забезпечення законодавчого, закони, які існують, і в них треба внести зміни, щоб зі старої програми переорієнтувати їх на нову програму.
Стосовно доходів, вчора Верховна Рада розглядала у першому читанні проєкт державного бюджету України на 2011 рік. Вже, здається, якщо я не помиляюся, втретє доходи від приватизації плануються в сумі 10 мільярдів гривень. Як вам те, що ця сума сталою є?
Це ненормально. Ми цю суму виконаємо на наступний рік. У нас, по-перше, є на 28 грудня стоїть приватизація Укртелекому.
Стартова ціна 10,5 мільярдів, тобто ви плануєте...
10,5. О, буде трохи гірше чутно, я виходжу з машини і йду до будівлі.
Добре. 10,5 мільярдів – це стартова ціна.
Однак... Це стартова ціна, і тому ми просто достатньо високу стартову ціну поставили, щоб бути гарантованими, що як би не було... Але якщо хоч один буде, чи два будуть, вони ніякої не можуть зробити операції стосовно того, що за телеком сплатять мало грошей. Не менше, як 10,5 мільярдів. Тому ми ці гроші, якщо буде хоча б один учасник, чи два, то трохи більше, але і один, то все одно отримаємо до державного бюджету. І через це ці гроші будуть. 50%. 30 днів здати підписання угоди купівлі-продажу і ще 50% на наступні 30 днів. Так що за виконання плана я не хвилююся, ми його виконаємо. В поточному році складно, бо телеком нам дали на приватизацію дозвіл тільки вже наприкінці року. Бачите, ми хотіли продавати його влітку чи восени, в вересні. А довелося продавати у грудні перед Новим роком, але раніше не було можливості, не було погодження міністерства.
Тобто ви переконані в тому, що продаж так чи інакше відбудеться?
Я дуже сподіваюся.
Тому що 28 число, саме на цю дату призначено торги, це такий день ділового спокою для бізнесменів, новорічні і різдвяні свята.
Бізнесмени не створені для того, щоб відпочивати. Їх справа. І бізнес, і даю ліфт.
Так, ми чуємо звуки мають, ліфту одночасно. Це...
Мають, да, зважити, що там, як купувати. Зрозуміло, що ситуація складна. Але ми існуємо в такій ситуації, яка є. Не вигадуємо зі своєю, я кажу, погодили, і ми відразу виставляємо на продаж.
Чи можете сказати про те, скільки заявок подано на конкурс?
Заявки будуть подаватися 20 числа.
Чи
я
не
заходжу в студію.
Чи не боїтеся монополізації ринку?
Монополізації ринку не боюся. Всі є інтересантів.
Так, скільки є зацікавлених осіб? Я думаю, що ми продовжимо за кілька хвилин, поки почуємо цікаву інформацію.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Це програма «Ваша свобода» на Радіо Свобода, 490-29-05, код Києва 044. Олександр Рябченко вже з'явився в нашій студії, прошу сідати. І все ж таки, продовжуючи стосовно «Укртелекому», здається, Йосип Вінський на початку року казав про те, що ціна справді «Укртелекому» 18 мільярдів гривень.
Ми йому продамо за 18. Якщо він подасть до нас заявку на 18, я Йосипа добре знаю, і якщо він буде купувати, я думаю, що добре. Якщо в нього є 18 мільярдів, чи там десь поруч він знає, що хтось хоче взяти за 18, нехай проходять на конкурс. Це для нас бажаний покупець. Такий інвестор взагалі. Що можна відкривати для нього «Укртелеком».
До речі, от стосовно бажаних і небажаних покупців, ну, злі чи не злі язики говорять про те, що бажано продати своїм, тобто українцям, не іноземним компаніям. Наскільки це відповідає дійсності?
Є такі підходи в різних країнах. Дійсно, в Італії була саме така ситуація. Вона зараз вже трохи підзабута, але була ситуація, коли італійці виставили «Укртелеком» на продаж, і прийшов знаний, відомий, але покупець з іншої європейської держави, і уряд Італії тоді прийняв рішення, що він хоче, щоб був покупець італійський, і відмовив. Укладення угоди купівлі-продажу. В нас це неможливо, а в Європі по їх законодавствам, здебільшого по країнах, це можливо. І він пошукав покупця, і всередині знайшов компанію італійську, з якою домовився, і вона стала, приватна компанія стала покупцем італійського телекому. Був такий випадок, і таке рішення було, був достатньо великий скандал з цього приводу.
Наше законодавство цього не передбачає. І, ну от, наскільки було б це добре? От підприємства зараз коштують не так дорого, як того хотілося би. Вітчизняні підприємці, чи бізнесмени, олігархи, як ми там їх не назвемо, вони згодні заплатити якусь суму, яку зараз мають. Ми можемо їм продати, за ці гроші не допускають якісь там транснаціональні компанії. А потім це буде вигідно для нас, тому що компанії ці збагатіють, розвинуться.
Практика така, що якось саме транснаціональні компанії хочуть купити дешевше, ніж національні бізнес-групи. І через те вони на українських підприємствах не дуже конкурентні з українським бізнесом. От російські компанії, якщо не відносити їх до транснаціональних, ті дійсно готові сплачувати великі гроші, але постає різні інші питання о рівні присутності там капіталу з будь-якої держави, яка концентрується в конкретних галузях і де той рівень національної безпеки.
Але якщо не зважати на скандали, то можливі скандали, такі як були в Італії, наскільки все-таки має право на життя от така думка про те, що краще продати українцям?
По закону в нас пріоритетів немає національного капіталу перед іноземним капіталом, вони є абсолютно рівні, це проголошено законом про режим іноземного інвестування, встановлено вже на початку 90-х років, і це фактично норма закону, тому будь-які міркування, що є вигідно, що є невигідно, не дуже добре кореспондується з українським законом. Я вважаю, що закон треба виконувати в будь-якому разі, чи подобається, чи не подобається, але це є норма закону. Можливо, дійсно, по телекому треба було би визнати, що є рівень присутності іноземного капіталу, який має бути обмежений в національному операторі. Разом з тим, треба дивитися реально на суть Укртелекому, і треба сказати самим собі, що його вплив у часі втрачається, і, мабуть, з роками він буде ще менше вагомий вплив мати, бо всі ми переходимо на мобільний зв'язок, всі ми переходимо на зв'язок через інтернет, і це майбутнє. Це майбутнє, тому телеком має знайти своє місце в цьому розподілі, і для того, щоб це місце було, і щоб воно не спливло, і треба вкладати великі гроші і знаходити, що таке телеком в тому житті, яке буде там за 10 років, коли ми майже не будемо користуватися.
Як варіант, 28 число Укртелеком продали, все це відбулося, ви заробили гарні гроші до бюджету, виконали держава. План. Ну так, звичайно, держава заробила гарні гроші до бюджету, виконали план, можливо, навіть перевиконали. А потім хтось із лобістів, як це вже було, неодноразово взяв і подав до суду.
Це є демократія.
Чи такого не буде зараз?
Може бути, хтось подасть до суду. Ну, я кажу, ну це ж нормально. Нас і зараз сурово критикують за об'єкти, які ми не могли продавати там іншим чином. Це цікаво, але це тема окремої розмови. Знаєте, люди укладають угоди, створюють закриті акціонерні товариства, а потім ми приходимо і хочемо приватизувати, і з'ясовується, що в цих закритих акціонерних товариствах в статутах є норми, які кажуть нам, ви будете приватизувати, питань нема, але покупець от той, який сидить всередині, і це підписано там в 92-му році, розумієте? Такий статут підписала українська держава, чи в 2000 році по іншому підприємстві. Потім ми, коли виходимо, що треба ж виходити державі з того підприємства, нас опозиція критикує і каже, як так можна продавати. Це дійсно так. Дивно, що просто ті люди, які критикують, вони самі підписували ці статути свого часу. І
зрозуміло.
Їх там
у нас завжди влада міняється.
Тому
з опозицією.
Кажу, і це є демократія, це є нормальна опозиція, має критикувати владу так само, і можуть бути якісь звернення до суду стосовно Укртелекому, хто зна, в якого які бачення існують, ми не можемо це передбачити, але просто по закону рухаємося і все.
Я вже як йшла до студії, перед ефіром надійшла інформація про те, що Кабінет Міністрів дозволив Фонду держмайна укласти мирову угоду з компанією Брянський машинобудівний завод стосовно Луганського тепловозу. Як буде розвиватися ситуація далі, коротко?
Секрету великого немає. Ми вважали з самого початку, що Брянський машинобудівний завод – це хороший інвестор для Луганськтепловозу. Вони вміють налагодити співпрацю, збут продукції, інвестиції. Питання було лише в одному – як врахувати гроші, які вони сплатили на першому конкурсі, з цими грошима, які вони зараз мають нам сплатити, і як там штрафні санкції. Тому треба було пройти всю судову систему, коли суди приймають вже остаточні рішення, вони їх прийняли. Тепер ситуація зрозуміла, і ми переходимо на укладання мирової угоди, то фактично це нульовий варіант. Ніхто нікому грошей ніяких не винен. Те, що вони вже один раз купили Луганськтепловоз, ми визнаємо, що ці гроші і є сплачені за Луганськтепловоз, і вони стануть власниками цього підприємства.
Минулого тижня президент України підписав указ, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 22 жовтня, здається, про ситуацію у сфері приватизації державного майна.
Так.
Таким чином він ліквідував указ попереднього президента від 2008 року, скасовано. Що можна буде продавати згідно з цим указом? Так, щоб для слухачів було зрозуміло.
Тут дуже базовий указ. Вже декілька місяців йшли обговорення, ми там лобіювали, щоб
для
він був
бажаний?
Відмінений. Бажаний для української держави, бо в нас є підприємства, які потребують інвестицій, а вони були рішенням, указом президента 98-го року. 2008-го року вони були заборонені для приватизації, тому, наприклад, 4 наші компанії теплової генерації були під великим питанням, що з ними робити. Вони потребують величезних інвестицій, це серйозні інвестиції, менше мільярда там мова не йде. І держава таких грошей не має, треба шукати інвесторів, то треба виводити їх на приватизацію. Фактично це питання було позитивне сприймалося усіма, але не було остаточних рішень, відміни указу президента, щоб можна було вже конкретно переходити до кроків конкретних. В нас є спільна позиція з Мінпаливенерго, що треба виводити на приватизацію, але ще буде рішення уряду, і цей указ – це якраз зелене світло, що таки ми будемо мати можливість шукати інвестора на теплову генерацію, і це буде фактично...
Тобто це 4 теплоенерго?
Так. 4 теплоенерго, і обленерго теж буде там стояти, і це буде головне наше завдання на наступний рік. І ми почнемо відразу після Укртелекому готуватися до наступних
конкурсів. Є конкретні бажаючі на ці теплоенерго?
Я переконаний, що вони існують. Це компанії, які цікавляться, на відміну від Укртелекома, який вже втратив свою ситуацію і не є дуже бажаним для широкого кола покупців, компанії електроенергетичні, вони завжди потрібні, вони завжди необхідні, вони завжди будуть мати збут продукції, тому в них завжди є зацікавлені інвестори.
Якою буде стартова ціна однієї з теплоенерго?
Скажу вам, що зараз сукупна номінальна вартість чотирьох компаній теплової генерації 14 мільярдів гривень. Це номінал. Зрозуміло, що продаж буде дорожчий за номінал, а це залежить від багатьох умов. Скільки там буде інвестиційних зобов'язань, який пакет акцій буде виставлений на продаж. Скажу вам, що просто в приватизації не буває нічого, тому буде дискусія, будуть обговорені, що нам буде дозволено продати, ми виставимо на продаж, щоб знайти інвестора. І від того, коли в нас буде дозвіл, тоді можна буде обговорювати приблизно, яку ми очікуємо ціну.
490-29-05, код Києва 044, гість програми «Ваша свобода» Олександр Рябченко, голова Фонду державного майна України. І підказують мені, що є у нас слухачі. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Вітаємо.
Пане Олександре, ну, по-перше, дуже довго ви мене тримали на дроті. У мене таке запитання до вас. От всі ці підприємства, які пускають з молотка, будувалися за гроші платників податків. Тобто це було народне достояння, так сказати, народне підприємство. Тепер ці всі підприємства продають, прихватизують, як я говорю. І нас, людей, просто заганяють в кабалу, роблять з нас рабів. Де, я вважаю, що є такі підприємства, які повинні бути у власності держави, такі як «Київхліб», «Водоканал», там «Київгаз», ну я не знаю, оці всі, а то і Одеський припортовий, і Луганський, і «Укртелеком», скільки потім буде коштувати ця платня за телефон, якщо вони прихватизують його. І ви розумієте, що от продають, а людям-то хоч би повернули заощадження.
Зрозуміли вас, дякуємо.
Гроші по своїх кишенях, ми не відчуваємо цього.
Добре, скажу вам, що гроші, які сплачують за приватизований об'єкт, вони надходять до державного бюджету. Якщо наступного року ми не дамо 10 мільярдів гривень, а я думаю, що ми дамо наступного року 20 мільярдів гривень, скоріше все, то рівно настільки зменшаться можливості держави по реалізації соціальних програм. Тому треба щось обирати. Разом з тим, кожне підприємство, яке існує в державі, повинно функціонувати. І головне завдання держави – це забезпечити, щоб люди мали робочі місця. Я можу вам назвати безліч державних підприємств, щоб зекономити час, не буду цього робити. В нас 4200 державних підприємств. Значна частина в них, десь приблизно 2/3, перебувають у стадії банкрутства. Це фактично підприємства, здебільшого які втрачені для того, щоб люди на них працювали. Тому якщо когось задовольняє ситуація, коли державне підприємство не знайдено вчасно інвесторам, залишено у державній власності і вийшло на банкрутство вже фактично все, що там залишиться від нього, то мене ця ситуація абсолютно не влаштовує. Я вважаю, що держава повинна, якщо підприємство прибуткове, експлуатувати його, якщо воно має проблеми, терміново шукати собі партнера на господарювання. Це інвестор. І найкращий шлях – це приватизація, а все інше – це держава, політика. Як держава знаходить інвестора і на яких умовах бере собі приватного партнера для господарювання.
Маємо ще запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка. Ми вас не чуємо.
Алло, чути мене?
Так, чути. Говоріть, будь ласка.
Алло, мене звати Олена, я телефоную з Харкова. У мене таке питання до пана Рябченка. Скажіть, будь ласка, у списку підприємств заборона щодо приватизації, яких знята тепер, є харківський завод «Турбоатом».
Є.
Це, мабуть, найуспішніше і найбільше підприємство Харкова. Скажіть, будь ласка, чи можлива приватизація Турбоатому? І якщо так, коли, який термін і чи є якісь вже кандидатури?
Я зараз не бачу підстав для приватизації Турбоатому. Це підприємство успішне, воно прибуткове, в нього зростають прибутки, і я думаю, що в нього якраз зараз така ситуація, яка не потребує приходу інвестора. В нього у держави пакет акцій десь приблизно 76%, і я думаю, що поки підприємство має от таку перспективу, таку ситуацію, як зараз, воно буде залишатися у державній власності.
Це якраз цікаве запитання від радіослухачки, тому що бажаючих придбати Турбоатом, наскільки я так розумію, багато.
З обох боків кордону величезна кількість.
Продовжуючи те, що, можливо, буде продаватись, окрім теплоенерго, що саме?
Будуть продаватися інші об'єкти, але все ж таки завжди треба орієнтуватися на знакові продажі, і знакові – це електроенергетика. А так, зараз іде адміністративна реформа, міністерства вже не мають права управляти державним майном, і у такій ситуації завжди з'являються достатньо велика кількість підприємств, які раніше ховалися за міністерськими спинами, а зараз будуть виходити в агенцію, і в агенції вже буде з'ясована агенція з управління державними корпоративними правами, в якому стані вони перебувають. Бо я вважаю, що державна власність має бути під відповідальним піклуванням. Той, хто керує державною власністю, повинен за те відповідати. Так само за те, і вчасно він завів туди інвестора, як вона збережена. Фактично підприємства мають вести господарську діяльність, і яка кількість там працюючих людей, і яка там, який рівень середньої заробітної плати. Це один з головних показників того, що влада впоралася з своїм завданням, як власник. Не як влада, а як власник, як головний власник держави.
От кажуть, що продаж великих підприємств – це політичні рішення і політична воля, це не ринкові умови, як правило. Я думаю, що ви погоджуєтеся або раніше погоджувалися з цією точкою зору.
Політичне рішення – це політична воля, це точно, бо політична воля, якщо її немає, то не буде ніяких там приватизацій чи пошуку інвесторів, буде дерибан. На щастя, зараз є, і президента ми маємо підтримку.
На щастя, зараз
телеком.
Є що? Ви так сказали, по Фрейду була така обмовка.
Політична воля зараз є, якби її не було, то Укртелеком, як і 12 років перед тим, так би і перебував у такій, ну, нібито державній власності, разом з тим кожен рік погіршуючи свої показники. А політична воля демонструє, що Укртелеком знайдений буде інвестор, і це якраз результат того, що ми маємо підтримку від президента.
До речі, стосовно політичної волі і політичних рішень, стосовно продажу землі, кажуть, вже з наступного року буде дозволено продаж землі. Наскільки, ну, це не зовсім
продаж землі?
Ваше. От, але наскільки це дозволить вам простіше продавати?
В більшості випадків це ускладнює приватизацію.
Чому?
Ціна підприємства і ціна землі настільки різняться між собою, що от не буду називати одне київське підприємство, в нього була вартість десь 26 мільйонів, а потім внесли землю в статутний фонд. Зараз більше 200.
Одеський припортовий.
Чудове підприємство.
Буде продаватись?
Поки що рішення не прийнято, можливо, буде продаватися, але треба розібратися з усією ситуацією, яка існує. В хімії не секрет, що є проблеми зі зростанням ціни на газ, а газ там складає від 83 до 85% собівартості хімічної продукції. Величезні проблеми, і навіть Одеський припортовий вже в другому половині поточного року є збитковим. І це величезна проблема. Якщо таке чудове підприємство виходить на збитки, то держава повинна дуже добре думати, що робити. І я переконаний, що може бути дискусія, який пакет акцій Одеського припортового виставляти на пошук інвестора. Але то, що держава повинна взяти собі партнера, і який внесе інвестиції, я абсолютно переконаний, що це треба робити, бо інакше немає інших шляхів, щоб витягти підприємство на прибуткову діяльність наступного року.
про те, як буде проводитись приватизація наступного року і як відбудуться торги з продажу «Укртелекому», очевидно, вже будемо говорити в наступних програмах «Ваша свобода». Зараз почули про те, наскільки ризиковою є стаття в проєкті держбюджету стосовно доходів від приватизації від голови Фонду державного майна України Олександра Рябченка. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.